Labą dieną, studijoje Gabija Lunevičiūtė. Šis gruodis bent jau kol kas mus džiugina savo baltą spalvą ir nuo to atsirandančia šviesa. Na ir besigrožint baltais miškais, parkais, apsnigtais pastatų stogais, kilo mintis šį kartą užsukti ir jus kartu pasikviesti į vieną įspūdingiausių barokinių, sakyčiau, kad ne tik Vilniaus, bet visos Lietuvos, o galbūt ir viso regiono bažinyčių, tai yra Vilniuje Antakalnio rajone. Antakalnio pradžioje esančia Švento Petro ir Povilo bažinyčia. Iš tiesų, jos grožis ir yra baltas. Ten yra daugiau negu 2000 balto stiko skulptūrų, kurios pristato na, praktiškai viską, kas gali nutikti žmogui šiame gyvenime, o galbūt ir dangiškajame gyvenime. Na ir iš tiesų, be gero vedlio toje bažinyčioje gali būti sunku viską suprasti, pastebėti, na ir įsisamoninti, ką norėjo tos bažinyčios statytojai ir dekoratoriai mums papasakoti, mums, kurie gyvena net jau ir po kelių šimtų metų ir ta bažinyčia grožisi. Dėl to labai džiaugiuosi galėdami jums pristatyti šios dienos studijos viešnę, gidę, kuri puikiai papasakos mums apie Petro ir Povilo bažnyčią, Justiną Meškauskienę. Labas, Justina.
Sveika, Gabija.
Na, čia tokia įžanga padariau, kokia jinai įspūdinga ir man rodos, kad net ir tie žmonės, kurie negyvena Vilniuje arba kurie niekada nėra buvę toje bažnyčioje, yra vienausim girdėję, kad tai yra išskirtinė bažnyčia. Tai ar gali papasakoti tiems, kurie ten niekada nebuvo, kamegi čia tas išskirtinumas?
Taip, užėjus į tą bažnyčią tikrai užima kvapą, todėl kad ten tiek daug akių žiūrinčių į tave, angelėlių, šventųjų, demonų, visko ten galima rasti. Ir užėjus tikrai pasimeti, nes jautiesi tarsi sekamas iš visų pusių į tave žiūri, ar ne? Ir žmonės, kurie ten užeina pirmą kartą, taip labai maloniai nustemba. Žinai, labai daug dirbau su užsieniečiais ir kartais užsieniečiai, ypatingai atvykę ne iš katalikiškų šalių, sako, žinai, gana jau mum tų bažnyčių. Net jeigu leisi juodo humoro jokelį, galiu pasakyti.
Prašau,
truputėlį.
Jeigu tinka radio eterį, tik tai.
Būna turistai britai, tokių britiškų skanių humorų, man sako, tas jūsų miestas apie senamiestį yra ABC miestas. Aš sakau, kas tas ABC? Mm-hmm. O jie man angliškai sako, another bloody church.
Tai čia, jeigu tie, kurie nesupranta lietuviškai, turėtų pasakyti dar viena, nežinau, kaip čia, sumo.
Tokia dar viena bažnyčia. Ir jie po to senamiesčio pasivaikščio ar apžiūrėjo bažnyčią, sako, ne, jau ne, nu ką, dabar važiuosim su autobusu ar mašina ir dar vėl į bažnyčią.
Važiuosim vardan ko dėl bažnyčios, nedaug
dieve. Ir vėl į bažnyčią, taip. Ir va, ten nuvažiavę, sako, taip, ačiū, kad atvežiai, va, sako, va, visur buvom Italijos bažnyčias apžiūrėjom, bet va, taip. Ne. Ir per tuos tūkstančių žmonių, su tais tūkstančiai žmonių, kurių ten buvau, su kuriais ten buvau nuėjus, atsimenu turbūt 2, kurie pasakė, kad nepatiko. Čia iš tūkstančių žmonių.
O kas tie 2 buvo? Tai turėtum atsiminti ir kas jie tokie.
Atsimenu. Viena buvo tai amerikietė, moteris. Ir
bet
sako,
jai šiaip kažkas patiko iš viso?
Visiem tą bažnyčią patinka, o vat tai vienai vat amerikietė ir dar vienam žmogui nepatiko. Bet čia iš tūkstančių žmonių.
Ne, bet jie galbūt viskas nepatinka.
Nu, gal.
Irgi toks galimas yra variantas.
Jis sakė, kad ta bažnyčia jai primena vestuvinį tortą.
Skonio reikalas, vestuviniai tortai daugam būna iš tiesų gražus, dėl to jie ir būna išskirtinės šventės tortai. Na, bet vis tik tai, koksaigi būtų atsakymas, kuo jinai yra išskirtinė? Kas ten taip visus pribloškia? Tos akys stebinčios, ta visa gyvastis, kuri ten sustingusi yra.
Dažniausiai žmonės yra įpratę, kad barokas yra labai spalvotas. Mm-hmm. Ne? Nueina ir ten tikisi pamatyti daug spalvotų skulptūrų, aukso, freskų pamatyti, ar ne? Juk mes irgi turime tokių bažnyčių, Teresės bažnyčia, Pažaislio bažnyčia, kito paco statyta, ar ne? O čia yra viskas balta. Toks barokas, bet toks baltas. Taip. Tai jie net kartais paklausė, ar pritrūko pinigų dažam. Ne, nepritrūko. Nei aukso, nei dažam. Tokia buvo idėja.
Iš tiesų, ši bažnyčia iš išorės tikrai netrodo, kad gali šitaip nustebinti ir iš tiesų nudžiuginti net ir tą žmogų, kuris nemėgsta bažnyčių, net ir tą, kuris yra visiškai nereligingas, tiesiog, kad ir ten yra taip gražu. Iš išorės tai yra viena iš, na, tiesiog paprasta bažnyčia ir jinai iškilo 17 amžiuje. Dabar tai atrodo, kad labai arti centro, Antakalnio pradžia, mhm. Tai čia yra 5 minutės pėsčiomis ir tu esi jau prie katedros. Na, pats miesto centras, pati miesto širdis. Tačiau 17 amžiuje ta vieta buvo, na, užmiestis, tai net nebuvo tiesaus kelio nuo senamiesčio iki
iki Antakalnio reikėjo keliauti per, na, per Užupį arba per Kalnų parko kalvas, norint ten atvykti. Tai kodėl tokia įspūdinga bažnyčia viduje, visiškai vidutinė, tarkime, taip iš išorės atsirado tokioje, nu, nei šis, nei tas, nei čia miestas, nei čia kažkuo svarbi vieta.
Pirma, reikia pasakyti, kad ta bažnyčia, kurią mes dabar lankome, nėra pirmoji bažnyčia ten pastatyta. Pirmoji buvo pastatyta jau 15 amžyje ar dar 15 amžyje, ar ne, ir ji buvo medinė. Ji sudegė. Apie ją labai daug ko ir nežinome. Tada stovėjo ten antroji bažnyčia 17 amžiuje pradžioje pastatyta, kuri labai labai nukentėjo per tuos 17 amžiaus vidurio karus Vilniuje siautusius, ar ne, kai Vilniuje Vilniaus buvo neįmanoma rasti, taip? Ir vat jau ta trečioji bažnyčia ten funduota Mykolo Kazimiero Paco, kuris buvo... Ne šiaip didikas, turtingas, bet jis buvo kariuomenės etmonas. Šiandien sakytume kariuomenės vadas, ar ne, dėkodamas Dievui už išgelbėtą nuo Maskvėnų Vilnių, už savo paties išgelbėtą gyvybę, funduoja štai tokią įspūdingą bažnyčią. Ir ten nori būti palaidotas, tai yra ir jo mauzoliejus, ar ne?
Iš tiesų yra viena iš tokių, tarsi, sakyčiau, ne fakto miesto legendų, kad... Jo antkapis, na, čia yra faktas, kad jisai palaidotas yra po bažnyčios lenkščiu ir kad jis paprašė, kad ant jo antkapio būtų iškalti žodžiai, čia ilsisi nusidėjėlis. Na, bet čia lyg ir faktai, ar ne, Justina?
Jis tikrai prašė labai kuklių laidotuvių, be vėliavų, be herbų, be žirgų, be procesijų ir norėjo ten būti palaidotas. Nėra minima, kad būtent šitų žodžių jis prašė, na, bet...
Tikrai... Na, bet tarkime, bet jau kas tikrai yra legenda, kad į tą plokštę ant kapinę sugebėjo trenkti žaibas. Na, tai iš tiesų žaibai dažniausiai trenkia kažkur į viršų, o ne ten kažkur na, virš po įėjimu.
Bet žinai, man atrodo, čia yra dar vienas bažnyčios grožis, jį yra apaugusi ir tikrom legendom, ir miesto legendom, ir tikrais faktais. Tai dėl to žaibo čia labai graži istorija, gal jie galima pasakoti, ar ne?
Taip, žinau.
Antkapis yra ant grindų prieš įėjimą į bažnyčią, ant laiptų. Ir eina žmonės, na, taip dabar jau pasakoja, ir eina pas Dievą į bažnyčią melstis ir žiūri, o ant žemės kažkas parašyta. Ir toks smalsumas natūralu žmogiškas. Pasilenkime, paskaitykime, kas ten parašyta. Ir taip kiekvienas eina į bažnyčią pas Dievą ir vis nusilenkia ir nusilenkia Mykolui Kazimierui Pacui.
Tam kukliajam.
Tam kukliajam. Sako, supyko Dievas, trenkė žaibą, suskaldė lentą ir dabar jinai yra perkelta į šoną. Iš tikrųjų, ji nėra perkelta, ta šone esanti lenta ten 19 pabaigos 20 amžiaus pradžios, senoji turbūt tiesiog numindyta kojomis. Jau buvo todėl pakeista, bet pakeista ne ant žemės, o sienoje.
Na, iš tikrųjų, mes dabar pasakojame, bet jums tikrai labai siūlyčiau, kad ir laidos yra įrašinėjamos. Jūs galite pasiklausyti tos laidos arba klausyti su ausinuku, su ausinėmis ir patys nueiti tą bažnyčią, nes bent jau kol kas bažnyčios yra atidarytos ir tiesiog pasižvalgyti. Bet tam, kad būtų... Kažkaip paprasčiau žvalgytis, nes tu tikrai natūraliai gali pasimesti, pamatęs tiek daug, tiek skulptūrų, tiek visokiausių ornamentų, tiek daug scenų, religinių, nereliginių, pasaulietinių ir panašiai, tenais pavaizduotų skulptūros formą. Galbūt galėtum pasakyti, ar kelias taisyklės, ar patarimus, kur žiūrėti. Nes iš tiesų viską apžiūrėti čia turbūt reikėtų kelių dienų, taip jeigu atidžiai.
Žinai, einu į tą bažnyčią turbūt 15 metų, vos ne kiekvieną dieną ir vakar nuėjusi ten dar atradau, ko nebuvau mačiusi. Tai...
O kas tai buvo?
Buvo toksai demono veidas prispaustas moters koja, bet kažkaip nebuvau pamačius to demono veido. Iš tikrųjų, toje bažnyčioje yra kelios ikonografinės programos, kurias galima bandyti skaityti, ar ne? Pirmoji apie ją būtent dažniausiai rašo knygose apie tą bažnyčią, kad gyvenimas tai teatras. Nueini arčiau altorius, užverti galvą į viršų ir kupolo viršuje, centre, matai Dievo tėvo veidą, kuris žiūri visą tai, ką veikiame mes ant žemės, ką veikia visos tos skulptūros ten, ar ne, visi tie mitiniai, šventieji kūnai personažai, Lietuvos istorijos personažai, taip. Antroji ikonografinė programa, kurią ten galime nueiti ir skaityti, yra pasaulio dualumas. Erdvėje yra tokie žaidimai. Moterim skirta koplyčia, kitoje pusėje vyram yra skirta koplyčia. Vienoje pusėje yra Kristaus prisikėlimas, kitoje pusėje yra mirtis, ar ne? Tada gėrio ir blogio medis yra žalčiai gyvatės apačioje, viršuje paukšteliai balandėlėje, ar ne? Tai dar vienas dalykas, ko ten galima ieškoti, taip? Trečias dalykas, kuris man irgi labai patinka, toje bažnyčioje einame ratu ir vis matome, kad kartojasi skaičius 4. Mes matome 4 skulptūras kiekvienoj koplyčioje, matom 4 arkas, altorijoje vėl 4 skulptūros ir vis 4, 4 ir 4, taip? Ir viena tokia versija, teorija aiškinanti sako, jog žemės skaičius yra 4. Žemėje mes turime 4 pasaulio šalis, 4 skysčius kūno pagal senovės filosofus, 4 elementus, ugnis, vanduo, ar net 4 ir 4, tas kartojas rytas, vakaras ir taip toliau. O Dievas yra ratas, Dievas yra sfera, apskritas be pradžios ir be pabaigos, ar ne? Tai būdami apačioje bažnyčioje mes esame tame 4-kampyje arba stačiakampyje, ar ne? 4 kampų simbolizuoja žemę, o ant viršaus uždėtas kupolas. O tame kupolė yra Dievo veidas. Tai bažnyčia, ta barokinė, yra tarsi vieta, kur susitinka žemė ir dangus. Ir ji tokia tarsi truputį pakilusi nuo žemės ant tų angelėlių sparnų nešama, ar ne? Tai va šito irgi ten galima ieškoti toje bažnyčioje.
Angelėlių sparnai, bet ten taip tikrai atidžiai žiūrint ras ir visokiausių bestijų. Ir toks labai mielas velniukas, kipšiukas tenais. Nu, man toks tikrai labai mielas kipšiukas yra. Tai ką šitie veikia bažnyčioje?
Čia dar viena ikonografinė programa, kurios nepaminėjau, tai yra pasaulio dualumas, ar ne? Ir tie velniukai, kipšiukai, nusidėjėliai įvairiausi, moteris ne visai padaraus elgesio ten irgi yra, kita tikiai irgi yra priskiriami prie, na...
Jie verdami puodę yra tenais.
Yra, ten kita tikiai verdami puodę, taip, taip, su tokiais specialiais turbanais ir net yra istorijos, kodėl ten jie yra verdami tam puodė, vieni bando aiškinti, kad Mykolas Kazimieras Pacas su savo kariuomenė dalyvaudamas mūšyje prie Vienos iš to mūšio su mūšės turkus atsivežė na, kitatikius musulmonus turkus ir toj bažnyčioje krikštino ir dar sakoma, kad Pacas buvo labai nepakantus kitatikiam, kad labai rėmė būtent katalikų bažnyčią ar ne, jezuitų paveiktas, kontrreformacijos paveiktas, buvo religingas, pamaldus, va ir toje bažnyčioje yra ten tų kitatikių ir tų...
Pleš, va, kaip čia verdamų puodę ant kaitrios ugnies religinių personažų.
Labai graži dar yra priekinė dalis, kai tik eini, pakeli galvą ir prie durų matai daugybę tų tokių, nu, velniukų, nepadarių žmonių, visokių, tarsi tokia vieta.
Kaukių
tokių, taip, 2 veidis ten vyras yra, taip, tai tarsi, vat, jeigu tu esi vat, toks, va, tai tau gilyni, tą bažnyčią nereikėtų eiti, va, lik šitoje
vietoje. Tik taip prie, negali tiesiog žengti tolyni tokią šventą vietą.
Na, čia viena iš versijų, kodėl ten tų tokių veidų prie padurų tiek daug.
Paprastai bažnyčia yra, na, vieta, kur žmonės ateina melstis, arba jie ateina į mišes. Galbūt turistai, keliautojai, arba šiaip smalsų žmonės užeina, nežinau, pasižiūrėti, pafotografuoti, pasmalsauti. Taip, bet tu pati manęs prašai paklausti vieno tokio klausimo, kągi dar galima veikti bažnyčioje be maldos. Sakai, mažiausiai 6
taip,
veiklos
galimos. Taip, aš eidama maščiau apie Petro Povilo bažnyčią, ką aš ten galėčiau pasiūlyti žmonėm veikti. Na, tie, kurie sako, ai, ne, nenori bažnyčią, ten aš melstis, ne. Tai Petro ir Povilo bažnyčioje ne tik melstis. Visų pirma, ten galima studijuoti teologiją, ne? Tengi tiek daug šventųjų, skulptūrų. Kiekviena skulptūra yra kalbanti. Kiekvienas šventasis laiko savo rankoje kokį nors atributą, ar ne?
Pagal kurį galima atpažinti, kas jisai toksai yra.
Taip. Ir jeigu mes ten matome Kotryną, Apoloniją, ar ne, už jų nugaros arba rankose mes matom bokštą, galim tada gilintis, kodėl tas bokštas yra su 3 langais. Kodėl Apolonijos tos replės ten jos rankoje ir kodėl tada Apolonija yra kieno globėja, odontologų, stomatologų globėja, ar ne? Tai ten visa teologija, ar ne, visi šventųjų gyvenimai, jų kankinystės istorijos mums kaip ant delno.
Ir iš tiesų, na, ten galima, ten dažnai, ten yra parašyti vardai tų šventųjų.
Ne visų, bet
tai. Taip, bet net jeigu ir nėra, tai tiesiog galima pradėti, na, kad ir paieškai vesti šventasis su bokštu, ar ne? Ir tikrai jūs rasite, kas ten toksai yra pavaizduotas.
Ir tai yra puikiausia teologija, ar ne, ir jūs patys va pasigūglinę, pasieškoję atsiminsite, ar ne, koks šventasis su akmenim, su pjūklu yra vaizduojamas, kodėl yra taip vaizduojamas, taip? Tada dar viena veikla, kurią galima toje bažnyčioje daryti, tai turbūt studijuoti meno istoriją ir baroko istoriją, ar ne, baroką patį. Barokas yra be galo daugias luoksnis, metafora ant metaforos, reikšmė ant reikšmės, taip? Ir kuo mes daugiau žinom, kuo daugiau gilinamės, tuo mums daugiau viena skulptūra kalba. Pavyzdžiui, Švento Augustino koplyčioje yra drambliukas, taip? Tai šiai dienai aš žinau turbūt 4 versijas, ką tas drambliukas anot vienų, antrų ar trečių tyrinėtojų ar tiesiog žmonių, kurie ten toje bažnyčioje būna, galėtų reikšti.
O drambliai ten du.
Ten yra du drambliai Švento Augustino koplyčiai, tokiom užrištom nosim.
Aš dabar atsiminiau tokį vieną dalyką. Per knygų mugę, kada tikrai nelabai daug žmonių eina, ten tu pusę pažįsti, pusės nepažįsti, priejo viena moteris, kuri dalyvavo šitoje ekskursijoje Petro Povilo bažnyčioje, ir tai buvo na, prieš knygų mugę, ir jinai sako, dabar aš vyrui, kada mes susipykstame, sakau, tylėk, kaip tyli drambliai Šventam Petre ir Povile. Na ir jauni žmonės, jauna šeima ir galvoju, na, atėjo ekskursija, ar ne, į tą pačią bažnyčią, kur sako, kad kągi čia veiktų tose bažnyčiose. Ir vat, kažkas iš tos bažnyčios, iš to, ką pasakojam, į, na, ateina į tos šeimos kasdienį gyvenimą ir dialogus. O kodėl ta drambliai, kodėl tas vyras turėtų tylėti, kaip tyli drambliai?
O su tais drambliukais, tai ten yra, viena versija sako, kad jie ten yra, nes Augustinas, Šventasis Augustinas yra iš Afrikos, taip, Šiaurės Afrikoje gimęs. Antroji versija, kuri irgi atrodo labai įtikinama, sako, kad barokinės bažnyčios, ne vien tik Petras Povilas, nuėkite į Jonų bažnyčią, buvo tų laikų, na, Google'as žmonėm, enciklopedija, juk jie nekeliavo nuotraukų, juk nebuvo, ar ne?
O drambliai čia negyvena?
Taip, ir nežino, kaip atrodo, tai todėl nereikia stebėtis, kad mes matome dramblius, delfinus, juodaodžius, ar ne, indėnus bažnyčiose, ar ne. Tai buvo tokio švietimo priemonėm žmonėm parodyti, taip? Na, yra dar viena ten tokia trečia versija, reikės turbūt į ekskursiją ateiti.
Jo, aš sakyčiau, per radio metu laidos nepasakosime, bet tikrai siūlo ateiti į ekskursiją, dabar yra ekskursijos nuotolinės, tai lygiai taip pat jūs galite ateiti bažnyčią ir su ausinėmis klausytis pasakojimo ir jums bus pirštu parodina, pirštu ekrane parodyta, kur reikėtų pasižiūrėti ir tą trečią, nu, tokią, sakyčiau, su ženklu N18 versiją, jis ten tikrai jums atskleis, na, bet o ketvirtoji?
Ką dar galima daryti?
Ne, tai, sakė, 4 versijos. Kodėl reikia tylėti, kaip tyli drambliai? Kodėl drambliai tie tyliai?
Ir taip, ir tik ketvirtoji versija, todėl, kad Šventasis Augustinas yra pasakęs, tyla yra aukso verta, ar ne? Tai, tai vat, todėl reikia pagalvoti prieš prasižiojant, ar ne, ir tie drambliai tintom užrištom nosim.
Tylėjimas auksas. Parištais. Tai va, tai galima žiūrėti, kaip enciklopediją naudoti tą
taip,
bažnyčią.
Melstis, teologija, menas, ar ne? Ką dar ten galima daryti? Mokytis istorijos. Lietuvos istorijos, taip, juk ten yra, pavyzdžiui, 1518 metais įvykęs Polocko stebuklas, taip, pavaizduotas. Pirmasis, bene, mūsų Šventojo Kazimiero stebuklas. Ten yra visa istorija, kaip lietuviai vyko savo tvirtovės gelbėti, nerado brastos Dauguvos upėje, atsirado iš dangaus, neaišku, iš kur baltas princas parodė brastą, ar ne? Ar puikiausia Lietuvos istorija, taip? Tada bažnyčios paskliautėje yra pavaizduota scena, kai paveikslas mergelės Marijos saugančios nuo maro buvo gabenamas viešam garbinimui į tą bažnyčią. Proces iš Jurgio Čiškevičiaus privačių apartamentų, ar ne, buvo išstatytas viešam garbinimui duotas tas paveikslas.
Taip, bažnyčia yra ir pats paveikslas, taip. Ir iš stiuko, na, kaip čia, nulipdyta scena, kuri vaizduoja tą paveikslą įnešamai bažnyčio paveikslas
taip.
Irgi yra.
Taip. Ir apie patį Mykolą Kazimierą Pacą, mūsų na, vis tiek karo etmona, pacų giminės viena iš atstovų, taip, ten yra ir jo paveikslas, ir jo turėti daiktai, ir pacų giminės herbas dviguba lelyje labai daug kur kartojasi, ir jo tokios asmeninės istorijos, ten yra toks paveikslas Marijos Magdalenos de Paci, kuri buvo iš Italijos, ir istorija, kai Pacas norėjo susigiminiuoti su de Paci giminė Italijoje, nes ta Marija Magdalena buvo paskelbta šventaja ir Pacas savo šeimoje norėjo turėti šventąją, taip, tai tai yra vieta mokytis istorijos, taip, apie ligas, apie marą, kaip žmonės nuo jų saugojosi, kaip bijojo. Dar tai yra vieta, ko gero, minti mysles, taip, rebusus. Jau sakiau, barokas yra daugias luoksnis, taip, ir kad ir su tuo drambliuku viena reikšmė, po to giliniesi ieškai antra, trečia, ketvirta, va pavyzdžiui, yra karalienių koplyčia. Tiesiog užeinam ir pasukam į
kairę pusę.
Į kairę pusę. Ir ten yra parašyta labai aiškiai lotyniškai koplyčia karalienių, ar ne, ir matome keturias moteris, ten dvi iš jūsų karūnom, ir kas jos? Nėra parašyta, kas jos, taip? Tai vėl, šiai dienai, skaitydama įvairius šaltinius, aš radau keturias versijas, kas ten tos karalienės yra, taip? Vieni interpretuoja per šventą raštą, kiti per istoriją, joms duoda Lenkijos karalaičių karalienių vardus, ar ne? Kiti sako, ne, čia yra visiškai metaforiškai, simboliškai moterų dorybės vaizduojamos, taip? Skirtingos versijos toje bažnyčioje. Kad ir užrašas, Regina Pacis fundenos in pace, ar ne, fasade, lauke, kurį tikrai visi net neužėjo į bažnyčią, o troleibusu, kad ir važiuodami esam matę, jis reiškia, na, karalienė taikos stiprink mus taikoje, taip? Ir tuomet galime gilintis giliau ir matom, kad ta karalienė taikos, Regina Pacis, skamba panašiai į fundatoriaus pavardę.
Tai gal čia pacio karalienė, ar ne? Taip.
Tada keliaujame į Trakus, atsiprašau, į Kauną, į Pažaislį, taip, kurį stato kitas pacas, ir ten mes turime Montis Pacis, paco kalnas, arba tai ramybės kalnas, vėl žodžių žaismas. Važiuojame į Lenkiją ir ten girdime prie pacų rūmų, mums visur sako, vart pats palaca, palac paca, vertas pacas palocų rūmų, o rūmai verti paco, ar
arba
ne?
Arba taikos.
Taip. Dėl tos taikos žiūrim į viršų, virš to užrašo, mato mergelę Mariją, tą karalienę taikos ir po kojom jį trypia patrankas, karo amunicija. Ir Mykolas Kazimiras Pacas, kariuomenės etmanas, prašo ne pergalės kare, jis prašo taikos, ar ne? Tai fundatoriaus vertybės, na jo siekiamybės, jo norai taip pat yra ikonografinė tos bažnyčios programa, ką ten dar galima išskaityti.
Su tuo Regina Pacis, fundonas empatija, aš pati esu užaugus ant akalinį ir to troleibusu važiuodavau kiekvieną dieną į mokyklą ir iš mokyklos. Ir na, man užtruko 20 metų sužinoti, ką reiškia tas užrašas, bet jį žinoti mintinai mokėti kiekvieną raidę, tai aš mokėjau nuo tada, kai man turbūt buvo kokie, nežinau, 5-6 metai. Mm-hmm. Tai vat pacų pavardė, net ir nieko nesuprantančiam vaikam, kurie gyvena netoliese, tikrai jau buvo ganėtinai įstrigusi. Mm-hmm. Na ir mūsų laikas jau pabaiga, bet aš dar noriu tiesiog, na, atkreipti dėmesį žmonių, kurie arba ateis į virtualią ekskursiją, arba užeis į bažnyčią, paklausę mūsų, arba jau yra buvę, kad iš tiesų tenais yra dažnai žmonėms atrodo, kad tai yra viskas marmuras, nes taip balta, taip šviesu, taip gražu. Na, tai barokas yra ne tik tai, kad labai daugias luoksnis, bet yra iš tiesų labai na, kaip teatrališkas, bet teatras tam tikra prasme yra iliuzija. Tai yra, na, melu negali pavadinti, bet tai yra kažkas sužaista, suvaidinta, tai marmuro ten nėra. Ne. Marmuro bažnyčiose Lietuvos yra tik tai labai labai retais išimtiniais atvejais, o visa kita yra, na, imituojamas marmuras arba, na, spalvotas arba baltas, bet, na, žodžiu, toks vėlgi barokinis žaismas. Toliau, kad toje bažnyčioje yra keletas skulptūrų, kurios atrodo skirtingai priklausomai nuo to, iš kurio taško tu ją žiūrėsi. Na ir iš tiesų yra viena tokia tikrai labai įspūdinga ir visiems visą laiką parodau moters skulptūrą, kuri iš vieno taško atrodo, nu jau tikrai labai, kaip čia pasakyti tą, nu sena, vadinkime taip, ar ne? Sena,
nelaiminga, liudna, gal tokia netgi...
Gal popiktė net?
Popiktė, taip, žiūrinti į jūs ateinantį pro duris tokia...
Nu jau tokia, iš tiesų iš viršaus žvelgiant ir tikrai labai kažko nepatenkinta. Na, bet pasižiūri iš kitos pusės, žiūrėk, ir kelios dešimtis metų jai nukrenta, ir veidas pragėdrėja, ir tikrai atrodo tarsi kitas žmogus, o tai yra iš tiesų tas barokinis žaismas. Na, ir viena detalė, kurią žmonės net neparodyti, labai dažnai atkreipia dėmesį, kad tenais yra vienas begalvis kūdikis, nupjauta, nukirsta galvojam.
Yra.
Kas čia dabar? Ir beje, šitą galima pamatyti ant Silvos Sererum vieno iš viršelių. Šitą nufotografuotą begalvių kūdikį.
Jeigu kalbame apie tą patį kūdikį, tai yra...
O ten daug begalvių kūdikių?
Aš bent du žinau.
Supratau.
Tai vėl yra tas pats barokas. Barokui yra būdingas dramatizmas, ar ne? Na, mes gyvename 21 amžiuje, o bažnyčia buvo dekoruota 17. Po tų visų
30
baisų
metų ją dekoravo.
Karų, kataklizmų, ar ne, ir na, to dramatizmo, tų nukirstų galvų, ten tikrai yra ir galvų, ir galūnių, ir taip. Bet tai yra barokas, nereikia stebėtis. Ir...
Ačiū, nuraminai, nes kažkada per vieną ekskursiją manęs paklausė, kodėl tas vaikas su nukirsta galva. Nu, tai sakau, nu, nes čia rodoma viskas, kas būna, taigi ir prievartas. Ir karas, ir mirė vaikai, ir na, ko tik tai gyvenime nebuvo ypatingai tame 17 amžiuje. Tai iš tiesų, ačiū labai už pasakojimą, Justina. Primenu, kad studijoje viešėjo gidė Justina Meškauskienė. Ir kadangi šiuo metu ekskursijų tokių tiesioginių, kada galime bendrauti su jumis akiseki daryti, na, nelabai išeina, tačiau tikrai mes labai siūlome nueiti patiems į Petro Povilo bažnyčią. Tikrai jau Justina papasakojo ne vieną įdomią detalę, ją susirasti, pagalvoti, paieškoti, nesurasti patiems kažkokių tai atradimų ir delfinai, ir ten ožiai, ir ten visokiausių yra
Marija Magdalietė būtinai reikia susirasti.
Marija Magdalietė ten užrašyta, kur jinai yra, tai tas drakonų tenais yra netgi yra. Tikrai. Na, o jeigu norėtumėte išsamiau susipažinti su Petro Povilo bažnyčia, tai tikrai kviečiame į virtualų pasakojimą, po savaitės jisai įvyks. Na, bet kokiu atveju, tikrai tai, kad mes esame šiek tiek apriboti, tai nereiškia, kad mes vis dar negalime atrasti. Na, ir tiesų, nežinau, kažkokiu tai lobynų perlų savo pačių mieste. Tai ačiū labai, Justina, su jumis bendravau aš, Gabija Lunevičiūtė, iki kitų susitikimų.